Minä luen tästä Markuksen evankeliumin 13. luvusta, siitä jakeet 32-37. Markus 13:32. Mutta siitä päivästä tai hetkestä ei tiedä kukaan. Eivät enkelit taivaassa, eikä myöskään poika, vaan ainoastaan isä. Olkaa varuillanne, valvokaa ja rukoilkaa, sillä ette tiedä, milloin se aika tulee. On niin kuin muille maille matkustaneen miehen, kun hän jätti talonsa ja antoi palvelijoilleen vallan kullekin oman tehtävänsä. Käski hän myös ovenvartijan valvoa. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, milloin talon herra tulee. Ilta myöhälläkö vai yö sydännä, vai kukonlaulun aikaan, vai varhain aamulla. Ettei hän äkki arvaamatta tullessaan tapaisi teitä nukkumasta. Mutta minkä minä teille sanon, sen minä sanon kaikille, valvokaa. Tässä Jeesus puhuu todellakin tulemuksestaan ja hän kehottaa omiaan valvomaan. Ja Jeesus sanoo, että hänen tulemuksensa hetken tietää ainoastaan isä yksin. Kyllähän ihmiset ovat laittaneet ja ennustaneet tarkkojakin päivämääriä ja aikoja Jeesuksen tulemukselle, mutta joka kerta on kyllä menty metsään näissä ennustuksissa. Olisi paljon yksinkertaisempaa vain uskoa tämä Jeesuksen sana, mitä Jeesus tässä sanoo, että siitä hetkestä ei tiedä kukaan muut kuin ainoastaan isä yksi. Toki sitten näitä aikainmerkkejä Jeesus käski seuraamaan, mitä tapahtuu maailmassa ennen hänen tulemuksensa päivää ja hetkeä. Mutta tämä Jeesuksen sanoman ydin oli tässä tämä valvominen, valvokaa. Minkä minä sanon teille, sen minä sanon kaikille, valvokaa. Se oli se sanoman ydin Jeesuksella tuossa hetkessä, kun hän puhui. Ja miksi meitä sitten kehoitetaan tähän hengelliseen valvomiseen? No tietenkin, että me olisimme valmiit, kun Herra saapuu, mutta on myöskin muita asioita, miksi meitä kehoitetaan valvomaan. Ja täällä Efesolaiskirjeen 5. luvussa, sen jakeessa 15-16, sanotaan tällä tavalla, Efesolais 5, 15-16. Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte, ei niin kuin tyhmät, vaan niin kuin viisaat, ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha. Näin kirjoittaa Paavali tässä Efeson seurakunnalle, ja hän sanoo, että aika on paha. Ja mä ajattelin tätä, että jos tämä on kirjoitettu jo silloin tällä tavalla, että aika on paha, niin mitä se on tänä päivänä? Totta kai maailman aika on ollut aina pahaa uskovien ihmisten näkökulmasta katsottuna. Mutta me ymmärtään, että kaikki tämä pahuus, se on saanut aina vaan räikeämpiä mittasuhteita ja ilmenemismuotoja meidän maailmassa. Tänä päivänä on monilla ihmisillä turvaton olo. Koskaan ei tiedä, kun tuolla ihmisjoukossa kävelee, mitä siellä voi tapahtua. Niin kuin tapahtui tässä joku aika sitten tuolla Turun kaupungissa. Tällainen turvattomuus on vallalla. Ja yleensä sellainen valhe, mikä tässä maailmassa jyllää, esimerkiksi tuolla poliittisessa maailmassa, suuren maailman johtajat, päättäjät, he kääntävät totuuden valheeksi ja valheen totuudeksi. Ja kun sitä valhetta aikansa syötetään ihmisille, vaikka kaikki ensin tietäisi, että tässä ei ole mitään järkeä, tässä ei ole mitään perää tällaisessa väittämissä, mutta on tutkittu, että kun sitä aikansa syötetään ja syötetään ihmisille, se alkaa muokata ihmisten mieliä. Ihmiset tulee epävarmaksi, että mitenhän tämä asia nyt sitten loppujen lopuksi onkaan. Mikä tässä nyt on totta ja mikä ei ole totta. Jos me ajatellaan aikaa sota 10-20 vuottakin sitten, niin sellaiset asiat, joita silloin pidettiin täysin väärinä ja semmoisena luonnottomina, ne on tänä päivänä hyväksyttyjä ja niitä jopa ihaillaan täysin normaaleina asioina. Homous on yksi tällainen asia, jota tuodaan aivan normaalina elämäntapana esiin. Ja vaikka me tiedetään se uskovina, että se sotii täysin Jumalan luomistyötä ja Jumalan sanaa ja Jumalan säätämystä vastaan. Mutta sitä tulee tänä päivänä joka tuutista. Ja eikä sitä pidetä enää minään. Ja sitä niin kuin pidetään luonnollisena asiana. Mutta me tiedämme myöskin sen, että silloin kun ihmiset nousevat Jumalan säätämystä vastaan, niin silloin liikutaan aina vaarallisilla vesillä. Koska siitä on aina jotakin seurauksia ollut ihmiskunnalle. Ei koskaan ole mennyt asiat sillä tavalla, että on ylitetty niitä rajoja, mitkä Jumala on asettanut, etteikö sitten jonkinlaisia seurauksia joutuisi ihmiset kantamaan. Ja näin on myöskin tänä aikana varmasti tällä tavalla samaten. Ja tämä paha maailman aika, josta Paavali kirjoitti efesolaisille, niin tätä markkinoidaan meille vähän samalla tavalla kuin jotkut tällaiset kauppaliikkeet, ne markkinoi niitä omia tuotteita. Oot ehkä nähnyt tällaisen mainoksen joskus, että osta nyt, maksa myöhemmin. Oot varmaan huomannut. Osta nyt, älä huolehdi maksusta. Maksu tulee sitten aikanaan. Ja tämä on myöskin tämän pahan maailman, voisiko sanoa, yksi tällainen tehokas markkinointikeino. Se julistaa tätä sanomaa ihmisille. Nauti nyt, maksa myöhemmin. Nauti elämästä. Ja mehän tiedämme, että jos me ostetaan jotakin velaksi tuolta kaupasta, niin kyllä se lasku tulee aivan varmasti sitten myöhemmässä vaiheessa. Valitettavasti se tulee sen. Ne muistaa lähettää sen laskun. Valitettavasti. Se tulee sieltä sitten eräänä päivänä. Ja näin on myöskin tämän synnin kanssa ja synnin laita, että lasku tulee kerran maksettavaksi ihmisille. Ja tästä laskusta, tämä on sellainen lasku, että siitä ei selviä euroilla, ei dollareilla, ei millään tämän maailman valuutalla. Se on niin hirveän suuri lasku. Siitä ei ihminen selviä yksinkertaisesti, ellei hän käänny sydämestään Kristuksen puoleen huutamaan armoa Jumalalta. Ja tämä paha maailman aika, jossa me eletään, niin se pyrkii muokkaamaan myöskin uskovien ihmisten mieltä, meidän mieltämme suvaitsevaiseksi synnille ja tämän maailman menolle ja elämälle. Ja siksi tämä Jeesuksen kehotus tästä valvomisesta on aina ja jatkuvasti meille ajankohtainen kysymys, ajankohtainen asia, että meillä pysyisi sellainen selkeä näkökyky ja tietoisuus siitä, missä ajassa me todella elämme. Että aika on todella paha aika, niin kuin Paavali sanoi. Luetaan Jesajan kirjan luvusta 21. Jesaja 21, sen jakeet 11 ja 12. Tässä on ennustus duumasta. Tässä ei varmaan Venäjän duumaa kuitenkaan tarkoiteta. Mutta tässä sanotaan, että minulle huudetaan Seiristä. Eli tämä on Jesaja 21 ja 11 ja 12. Minulle huudetaan Seiristä. Vartija, mikä hetki yöstä on? Vartija, mikä hetki yöstä on? Vartija vastaa. Aamu on tullut, mutta silti on yö. Mä uskon, että me koetaan joskus uskovina tuolla omassa hengessämme samaa kuin tuo vartija, jolle esitettiin tämä kysymys, että vartija, mikä hetki yöstä on? Ja kun hän vastaa, että aamu on tullut, mutta silti on yö. Mä uskon, että meidän sisintä usein puristaa ja ahdistaa juuri tämä, että kun me näemme, että nämä yön ja pimeyden teot Kaikenlainen synti ja saastaisuus ja Jumalan vastaisuus saa jatkuvasti enemmän jalansijaa tässä maailman ajassa, jossa me eletään. Tämä ainakin minun sisintä monta kertaa puristaa. Ja voi sanoa, että ihan joskus ahdistaa. Ja jotta meidän oma hengellinen näkökyky ei hämärtyisi, niin meille on annettu hyvä kehoituksen sana täällä Raamatussa. Että se meidän hengellinen näkökykymme pysyisi selkeänä, niin ilmestyskirjassa on sen 3. luvussa, jakeessa 18, tämä tuttu sana. Ilmestyskirja 3:18. Täällä annetaan neuvo Herran puolelta. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa tulessa puhdistettua, että rikastuisit ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit, eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit. Tässä puhutaan näkökyvystä ja kehotetaan ostamaan silmävoidetta, että näkisimme. Tämä luonnollinen näkökyky, joka meillä on, niin tämähän on meille äärettömän tärkeä, eikö totta? Ja joskus voi tämä luonnollinen näkökyky heiketä pikkuhiljaa sillä tavalla, että me emme välttämättä ensin huomaa sitä itse ollenkaan. Minä tiedän, mistä puhun, kun minulle nimittäin kävi aikanaan tällä tavalla. Minun kaukonäkö nimittäin heikkeni pikkuhiljaa niin, että minä en huomannut sitä itse laisinkaan. Mutta kun tuolla liikenteessä ajelin autolla, niin minä en enää erottanut liikennemerkkejä ollenkaan, enkä paljon mitään muutakaan. Ja silti minä vaan päästelin menemään niin kuin aina ennenkin. Minä ajelin siellä vaan niin kuin aina ennenkin, mutta onneksi sitten Maria, joka istui siinä vieressä, niin hän alkoi huomata sen tilanteen ja totesi, että hän taitaa istua tässä ihan puolisokean miehen kyydissä. Ja se oli aivan totta. Ja sanoi minulle, että nyt olisi varmaan kyllä sun aika mennä kyllä tarkistuttamaan tuo näkö. Ja sitten kun minä menin sen näön tarkastukseen, niin diagnoosi oli se, että kaukonäkö on niin heikko, että yhtään metriä ei saa ajaa autoa ilman silmälaseja, ilman kaukolaseja. Se oli diagnoosi. Kun minä en nähnyt oikeastaan 10 metriä kauemmaksi, kaikki oli semmoista sumeaa vaan. Oli niin heikko kaukonäkö, mutta silti ajelin autolla, niin kuin ei mitään olisi ollutkaan. Varmaan meni vanhasta muistista sitten suurin osa. Ja minä käytin noita laseja, kaukolaseja, minä käytin 25 vuotta, noin 25 vuotta. Mutta tänään on jotakin erikoista kyllä sitten, että tänään minä en tarvi kaukolaseja. Eli minulla on 5-6 vuotta minulla on mennyt nyt, että minä en ole tarvinnut enää kaukolaseja. Joku sanoo, että kun ikää tulee lisää, niin se voi kuulemma korjata niin, että kaukonäkö alkaakin parantua ja vastaavasti lähinäkö sitten huonontuu. Mutta lähinäkökin minulla on kuitenkin vielä niin, että minä pystyn, kun on hyvä valo, niin minä pystyn lukemaan ilman noita lukulaseja. Niin, että joskus aina sitten tarvitsee, mutta minä uskon kyllä, että Jumalakin on jotain tehnyt tässä asiassa. Koska mä rukoilin joskus sitä, että Herra, sä voit noita silmiäkin koskettaa, että pystyisi ajaa autoakin ilman niitä laseja, kun oli niiden lasien kanssa aina vähän sitä pelaamista. Nimittäin yhdet lasit jäi ruohonleikkurin alle, yhdet söi koira, yksien päälle minä istuin ja ne hajosi. Ja niin edelleen. Ja mä joskus rukoilin, että Herra, kosketa näitä mun silmiä, että minä en tarvitsisi noita lasin kanssa enää välpätä. Ja nyt on 6 vuotta ollut, että mä en ole tarvinnut noita laseja. Mutta tässä ilmestyskirjassa niin todella sanotaan, puhutaan silmävoiteesta, kehotetaan ostamaan silmävoidetta, että näkisit. Ja me ymmärtää, että tässä on kysymys tietenkin hengellisestä näkökyvystä. Ja jos tämä luonnollinen näkökyky on meille välttämätön, se on tärkeä meille, niin hengellinen näkökyky on vieläkin tärkeämpi, koska sillä on merkitystä meidän ikuisuuttamme ajatellen. Tämän näön kanssa me jotenkin täällä pärjäämme, sitten käytetään lasia taikka ei. Jotenkin selvitään tämä aika täällä. Mutta hengellisessä iankaikkisuutta ajatellen tämä hengellinen näkökyky on meille tärkeä, vieläkin tärkeämpi ja välttämättömämpi. Että me näkisimme meidän edessä aina selkeänä tämän totuuden ja elämän tien, ja että me pysyttäisiin valveilla tässä hengellisessä elämässä. Luetaan hebrealaiskirjeen 10. luvusta. Hebrealaiskirje 10. luku ja jakeet 23 ja 24. Hebrealaiskirje 10, 23 ja 24. Pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen. Ja valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Nyt tässä hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo, puhuu myöskin valvomisesta ja sanoo, että valvokaa toinen toistamme, eli ei vain, että valvokaa itseänne, omaa hengellistä elämää, vaan valvokaa toinen toistanne. Ja tämä toistemme valvominen ei tietenkään tarkoita sellaista toistemme kyttäämistä, eikä sormella osoittua toinen toistemme virheistä. Ei vaan, niin kuin tässä sanotaan, että rohkaisuksi toisillemme, rakkauteen ja hyviin tekoihin. Ja kun mä muistelin tuota aikaa, tuon oman huonon kaukonäköni kanssa, tämän luonnollisen näköni kanssa, niin silloin kun Maria kehotti minua menemään sinne näön tarkastukseen, niin hän ei suinkaan tehnyt sitä sen tähden, että hän olisi saanut jotenkin osoittaa minulle, että miten huono näkö sinulla on. Ei se ollut se pääpointti eikä pääasia, vaan hän teki sen lähinnä siksi, että ei tapahtuisi vahinkoa itselle eikä toisille siellä liikenteessä. Ja tässä tämä hebrealaiskirjeen kirjoittaja kehoittaa valvomaan toinen toistamme. Ja jos on tilanne se, että me näemme, että jonkun hengellinen näkökyky on jollakin tavalla hämärtynyt tai hämärtymässä, niin meidän tehtävämme on ei vain osoittaa hänelle, että kylläpä sinulla on huono tuo hengellinen näkökyky, ei suinkaan, vaan ennen muuta rohkaista häntä hakemaan apua hengellisen elämäänsä, kääntymään Herran puoleen, etsimään Herraa elämässään, että ei tapahtuisi sitä hengellisen elämän karille ajoa tässä hengellisessä mielessä. Ja minusta tämä on sitä Jumalan mielenmukaista toistemme valvomista. Valvokaa toinen toistanne rohkaisuksi toisille. Sitten luetaan Pietarin ensimmäisen kirjan 5. luvusta. Pietarin kirje ensimmäinen luku ja sen 5. todella 5. luku ja sitten jakeet 8 ja 9. Täällä sanotaan näin. Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne paholainen käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä. Vastustakaa häntä lujina uskossa, tietäen, että samat kärsimykset täytyy teidän veljiennekin maailmassa kestää. Minusta tässä sanotaan yksi sellainen painava syy myöskin siihen, miksi meidän tulee valvoa hengellistä elämäämme. Tämä, mitä Pietari sanoo tässä, on sellainen tosiasia, johon ei koskaan tule suhtautua väheksyen eikä kevyesti. Kun hän sanoo tässä, että paholainen käy meidän ympäri niin kuin kiljuva jalopeura, etsien kenen saisi niellä. Sehän on sen tarkoitus, sehän on sen päämäärä, tuhota, pysäyttää meidän hengellinen elämämme, lannistaa, lyödä maahan meidän uskomme, polkia se maan rakoon. Se on sen päämäärä ja tavoite, saadakseen meidät luopumaan Kristuksesta ja tästä elämästä, jonka olemme Jeesuksessa saaneet omistaa. Ja valitettavaa on se, että Joskus se on onnistunutkin aikeissaan. Juuri tästä syystä, että hengellisen elämän valvominen on jollakin tavalla laiminlyöty ja jäänyt taka-alalle. On tullut sellainen väärä huolettomuuselämä. Vähän sellainen ajatus, että ei kai se niin väliä ole, miten tästä nyt sitten eteenpäin mennään. Väärä tämmöinen huolettomuus on myöskin oikeaa huolettomuutta. Sellaista pyhää huolettomuutta. Se on sellainen lapsenomainen huolettomuus, joka vie aina meitä lähemmäksi Jeesusta Kristusta. Luottamaan yksin Jeesuksen työhön ristillä meidän puolestamme. Se on pyhää huolettomuutta, kun taas sitten sellainen väärä huolettomuus ja valvomattomuus vie koko ajan pikkuhiljaa kauemmaksi Kristuksesta ja hänen armostaan ja tästä elämästä, iankaikkisesta elämästä. Vastustakaa häntä, sanoo Pietari tässä, vastustakaa häntä lujina uskossa. Se on meidän tehtävämme, vastustaa ja pysyä valveilla. Sitten luetaan Efesolaiskirjeen 6. luvusta, sen jae 18, Efesolais 6 ja 18. Tässä luvussa Paavali kirjoittaa tästä Jumalan koko sota-asusta, ja sitten hän mainitsee tässä jakeessa 18 näin. Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoilen joka aika hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Tässä hän sanoo, että kehottaa ja sanoo, että valvoen kaikessa kestäväisyydessä. Jotkut ovat jättäneet tämän kilvoituksen kesken juuri siitä syystä, että hengellisen elämän valvominen on ollut lyhytjänteistä. Se ei ollut kestävää ja sen myötä hengellinen näkökyky on hämärtynyt ja lopulta ehkä pimentynyt kokonaan jonkun ihmisen elämässä. Ja kun mä mietin oikein tätä asiaa, että mitä on tämä kestävä valvominen ja kestävyys, niin minä sanoisin näin, että se on ennen kaikkea asennekysymys. Se on päätös meidän elämässä, sydämessä pysyä tällä elämän tiellä loppuun asti. Että kun minä olen kerran tälle tielle lähtenyt, niin minä katson tämän homman ihan loppuun asti, ihan viimeiseen tappiin asti. Se on päätös, se on asenne. Ja mä ajattelin, että siinä on vähän jotain samaa, niin kuin samankaltaista. Jos nyt puhutaan vielä tuosta liikenteestä ja autolla ajosta, siinä on jotain vähän samanlaista, jos me lähdetään esimerkiksi ilta-aikaan tai yöaikaan ajamaan autolla. Joudutaan ajamaan pitempikin matka yöaikaan, niin eikö ole sillä tavalla, että me asennoidutaan heti sillä tavalla, että tänne ratin taakse ei voi nukkua. Se ei ole meillä ollenkaan mikään vaihtoehto, että tässä olisi pikkunokoset ottaa. Ei. Se ei ole vaihtoehto meidän mielessä ollenkaan. Meillä on heti asenne, että nyt ei voi nukkua. Jos tämä asenne jollakin tavalla alkaa herpaantumaan, niin silloin on uni lähellä ja vaaratilanne on väistämättä edessä. Jos tämä asenne herpaantuu, jos pikkusenkin tulee semmoinen asenne, että no, ei se nyt jos pikkusen vain ummistaisi silmiä tässä. Mutta se ei käy. Me tiedetään, että se ei käy. Mitä siitä seuraa, jos nukahtaa. Ja samoin on tämän hengellisen valvomisen laita, että se on hyvin pitkälle asennekysymys. Ja se on myöskin sellaista varmaa tietoisuutta meidän sydämissä ja elämässä siitä, mihin tämä nukahtaminen johtaa ja voi johtaa. Ja jos käy niin kuin me tuolla ajellaan sillä autolla tuolla tien päällä ja se uni meinaa ottaa joskus valtaa. Kyllä mä uskon, että meillä, jotka ajellaan autolla, niin joskus on se tunne ollut, että ai että kun nukuttaa. Ja todella meinaa väsyttää. Niin se on yleensä merkki siitä, että nyt olisi aika pysähtyä ja ottaa jotain piristävää. Ehkä Jollekin auttaa kuppi kahvia, jollekin raitista ilmaa. Mutta se on merkki, että nyt ei saa, nyt täytyy hetkeksi pysähtyä ja jotain piristävää ottaa. Ja samoin on tässä hengellisessä mielessä ajateltuna, että jos se uni yrittää ottaa valtaansa, se hengellinen uni, se on hälytysmerkki meille siitä, että on aika pysähtyä meidän elämässä. On aika viettää aikaa, sanoisiko sillä taivaallisella huoltoasemalla, ja nauttia ne piristeet Jumalan sanasta, rukouksesta, seurakuntayhteydestä, keskinäisestä yhteydestä. Ja nämä on sellaisia piristeitä, minä olen ainakin kokenut omassa elämässä, että nämä on sellaisia piristeitä, joita nauttimalla tämä taivasmatka voi jatkua turvallisesti eteenpäin. Jumala on nimittäin antanut meille kyllä hyvät lääkkeet. Hyvät lääkkeet ja piristeet tätä hengellistä uupumusta ja nukahtamista vastaan. Ja nämä Jumalan antamat lääkkeet ei ole ylipäivättyjä. Niissä ei ole ollenkaan, että parasta ennen. Ne on aina ajankohtaisia, kaikkina aikakausina. Ne on ollut kaikkien aikojen uskoville aina ajankohtaisia, aina voimassa olevia, mitä Jumala meille tarjoaa. Ne ei ole koskaan vanhentuneita, mutta meistä riippuu sitten tämä asia, että haluanko näitä Jumalan antamia lääkkeitä, sanoisiko piristeitä, nauttia elämässäni. Haluanko nauttia niitä? Siinä on se minun osuuteni, meidän osuutemme. Jumala on antanut meille nämä. Ja jos luen vielä yhden Jumalasanan kohdan Kolossalaiskirjan 3. luvusta, jossa on tämä tuttu sana, Kolossalais 3:16, jossa Paavali kehottaa, että runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne. Jumalan sana, josta Paavali tässä puhuu, Kristuksen sana, se on parasta vastalääkettä, hengellistä uneliaisuutta ja unta vastaan, koska se on syntynyt, tämä sana on syntynyt ja kirjoitettu Jumalan eläväksi tekevän hengen vaikutuksesta. Ja joka kerta, kun me luemme Jumalan sanaa ja luemme todella sitä rukoillen ajatuksen kanssa, niin kuin Tenho täällä alussa sanoi, ei vain lukemalla lukemisen vuoksi todellakaan, vaan ajatuksen kanssa, rukouksen hengessä, niin Jumalan sana saa meissä aikaan elämää, koska elämä, tämä on elämän sana ja elämä synnyttää aina elämää, eikö totta? Elämä synnyttää elämää ja tämä sana elävöittää meitä aina silloin, kun me luemme sitä rukoille. Silloinkin vaikka meistä ei ehkä aina niin tunnetasolla siltä tuntuisikaan, että kylläpäs tämä sana nyt minua ravitsee ja kylläpäs tämä nyt minua piristää minun hengeistä elämää. Ei se aina tunnetasolla tunnu siltä välttämättä, mutta se tekee todella sen, koska tämä sana ei ole mikä tahansa sana. Ja se on hyvä aina muistaa, että se ei ole vain tekstiä täällä nahkakansien välissä, vaan että se on Jumalan hengen henkäyttämä sana. Se on henki ja elämä, tämä Jumalan sana. Ja sillä on tämä elävöittävä vaikutus meihin. Ja Paavali todella sanoo, että runsaasti tämä sana asukoon teissä. Oikein runsain mitoin asukoon tämä sana teissä. Että kyllä meillä hyvät lääkkeet on tällä matkalla. Hyvät piristeet Herra on meille antanut hengellistäkin uupumusta vastaan ja nukahtamista vastaan. Mutta juuri tämä puoli, että minun on tartuttava näihin lääkkeisiin elämässäni. Minun on tartuttava näihin ja sydämestäni tutkittava, luettava Jumalan sanaa. Ja silloin voi kokea sitten sitä, että se virvoittaa ja virkistää meidän hengellistä ihmistämme ja jopa meidän tätä kuolevaista ruumistammekin. Niinhän sillä sanotaan sanassa, että ne ovat lääke ei vain meidän sielullemme, vaan lääke myös koko ruumiille. Meidän ruumistammekin se uudistaa ja virvoittaa, kun me luemme Jumalan sanaa rukoillen ja ajatuksen kanssa. No, tässä oli nämä muutamat ajatukset tästä valvomisesta, jotka laskeutui mun sydämelle ja mielen päälle. Ja ihan lyhyesti tähän kertauksen vuoksi, että jää paremmin sitten mieleen, niin oli 5 tämmöistä asiaa, jotka laitoin tuohon ihan ylös. Eli ensimmäinen oli tämä, että meitä kehoitetaan valvomaan, koska tämä aika on paha, jossa me elämme. Eikä tämä aika paremmaksi muutu tässä mielessä. Ja toinen asia oli tämä, että me tarvitsemme jatkuvasti tätä Pyhän Hengen silmävoidetta nähdäksemme, missä ajassa me todella olemme ja mitä todella meidän ympärillämme tapahtuu. Ja 3. asia oli tämä, että sana kehoittaa meitä valvomaan toinen toistamme rohkaisuksi tällä matkalla. Ja 4. meitä kehoitetaan valvomaan kestävästi, olemaan kestävät tässä valvomisessamme. Ja 5. Jumalan sana, paras vastalääke hengellistä uneliaisuutta vastaan.